Ja, den første tredjedel brugte jeg på formaningsforkyndelsen, som igen og igen må tage udgangspunkt i at gentage evangeliet for os til tro og nyt liv. Så har vi haft en session 2, hvor vi har set på, at den bibelske forkyndelse til omvendelse åbenbarer alvoren af den uopgjorte synd, så du må gøre op med den. For det andet, så åbenbarer omvendelsesforkyndelsen dit eget kristendivs totale ruin, så at omvendelsen faktisk er en omvendelse fra din kristendom til Kristus. Du kan ikke have begge dele. Man siger det fra gammel tid, at troen har en hånd. Du må enten gribe dit kristendiv og håbe på det, eller også må du gribe Kristus. Så omvendelse er en omvendelse fra mit kristendiv som noget, der skal hjælpe mig over for Gud, og så kan jeg få lov til bare at gribe Kristus og frelses ved ham. Det er fantastisk. Nu går vi til det tredje og sidste, som jeg vil minde om, at den bibelske omvendelsesforkyndelse åbenbarer, og som også er forudsætning for, at vi overhovedet kan forstå evangeliet. Det er, at den uomvendte har Gud imod sig. Den alvor, at uden Jesus, så har du Gud imod dig og er under hans dom. Det forkynder både profeterne, Jesus og apostlene. Det, som bliver meget tydeligt i Bibelen, helt grundlæggende, fundamentalt gælder det. Alle mennesker står enten under Guds vrede eller under Guds nåde. Det gælder enhver herinde. Enten er du under Guds vrede, eller også er du under Guds nåde. Og det, som Bibelen også tydeligt gør, det er, at det er præcis samme slags mennesker, der er i begge grupper. Når jeg nu valgte det her billede af Kain og Abel, så er det fordi, jeg blev lidt glad for det. Dem af jer, som kan se det, det er ikke mange, der kan det. Men de ligner nærmest tvillinger. Og det er for en gang skyld ikke fremstillet sådan, at Kain han nærmest har horn i panden. Det er samme slags mennesker. Det er rigtigt, Kain han ender med at gøre noget forfærdeligt. Men ved du hvad, potentialet til det, som Kain gør, det har enhver af os i vores hjerter. Det er de samme slags mennesker, der er under vrede og under noget. Forskellen nu, og forskellen på den store dag, er ikke hos os, den er, har vi Jesus. På den store dag er den samme slags mennesker, der står til venstre for Gud, og til højre for domstolen. Samme slags mennesker, men dem til højre har Jesus. Forkyndelsens opgave er at åbenbare, hvor vi står. Og denne forkyndelse af Guds vrede over de uomvendte, den har altid været vækkelsesforkynderens tungeste kald og afgørende kendetegn. Jeg tog en bibelordbog i går, og så slog jeg op under Guds vrede. Og det er godt nok tankevækkende, hvor utrolig meget Bibelen taler om Guds vrede, og det at være under Guds vrede. Over 200 gange tales der om Guds vrede i Bibelen. Og der er for mig ingen tvivl om, at vi taler i vores forkyndelse, også i de menigheder, som jeg har forventning om, at I generelt set kommer fra. Vi taler langt mindre om vredens virkelighed, Guds vredes virkelighed, end Bibelen gør det. Så skal vi lægge mærke til, hvordan Bibelen taler om det. For hvad er det, der er målet her? Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved hans søn Jesus Kristus. Det er det, der ligger bag, når Gud vil tydeliggøre for mennesker, at de er under hans vrede. Se det nu! Kom, for jeg vil frelse dig. Det er det, der er Guds hjertelag og mål. Men vejen til målet er at vække de mennesker, som er under Guds vrede. Vi skal slå op på Ezekiel 3, en utrolig central tekst, når vi taler om vækkelseskyndelse. Her tales der til en, som skal være prædikant. Og der siger Gud til ham: Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige, du skal dø, og du ikke advarer den uretfærdige, og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld. Men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om fra sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv. Der er nogle af jer, som prædiker og skal være prædikanter. Og det her, det er jo i første omgang et ord til jer. Det er ikke talt til alle kristne, men til dem, som er sat som vægtere. Og det, du hører her, det er, du har et kald, når du stiller dig op og prædiker Guds ord. Hvordan forsamlingen er. Om det er et missionshus i en kirke, eller til et evangeliserende møde. Du har et kald til at hjælpe dem, som ikke er i et ret forhold til Gud, til at se alvoren af deres situation, så de kan blive omvendt. Det skal du hjælpe dem til at se. Det er dit kald og din opgave. Og vil du ikke prædike sådan, at de uomvendte ser alvoren af deres situation? Vil du ikke prædike, så det afsløres for dem, hvor forfærdeligt alvorlig deres situation er? Så vil jeg inderligt tilskynde dig til ikke at blive prædikant. Jeg har levet med den her tekst i mange år, jeg har også undervist om den. Men det var her for ikke så længe siden, at jeg... Hold nok mærke til, hvad han siger. Hvis du som forkynder har prædiket, så mennesker har forstået, hvor de står. Hvis du har været tro, så har du reddet dit liv. Men hvis du ikke har gjort det, hvis du har forsømt det, så mister du selv dit liv. Det er det, han siger. Jeg er åben for, at der kan være en anden og bedre forståelse end den, jeg umiddelbart får ud af det her. Det, jeg får ud af det, det er, jeg som forkynder, hvis jeg har det målsætning, jeg vil blive ved at være gode venner med alle. Jeg vil blive ved at være en, som man kan tale om, som en mild forkynder. Og jeg vil ikke efterlade en forsamling, hvor der er nogen, der har det dårligt, og går urolige hjem, eller går vrede hjem. Nej, jeg vil prædike, så jeg undgår den situation. Så trodser jeg Gud, og så lever jeg selv i trods og synd mod Gud, og så mister jeg selv min frelse. Jeg mister mit liv. Så for at jeg selv kan have et ret forhold til Gud, så må jeg sige det til jer, som det er, for ellers så trodser jeg Gud, og jeg mister selv min frelse. Det er den alvor, jeg er ind over. Det er den alvor, der lægges ind over prædikanten her. Det her, det var ord, som Paulus tilegnede sig. Prøv at slå op i Apostlenes Gerninger 20. Der har han været i Efesus i 3 år, og der har været vækkelse. Og så efter disse 3 år, så tager han afsked med dem. Og så minder han dem om, hvordan han har prædiket. Og det er utroligt tankevækkende, det Paulus siger her. Vi læser bare nogle uddrag af denne afskedstale, han holder. Vers 20 til 21, 26 til 27 og 31. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer, undervist jer offentligt og privat. Både for jøder og grækere har jeg viden om omvendelsen til Gud og om troen på vor Herre Jesus. Så I kunne blive omvendt og komme til tro på Jesus og blive frelst. Vers 26 til 27. Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. Kan du høre det, Ezekiel 3, han tænker på? Jeg er uden skyld i nogens blod, i nogens fortabelse. For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Og så vers 31. Derfor skal I være på vagt, og husk på, at jeg gennem 3 år uophørligt nat og dag har vejledt hver enkelt under tårer. Hvor kunne jeg ønske, at det kunne siges om mig. Ikke at tårerne er afgørende, men det hjertelag, du møder her, ikke sandt? Jeg var til på en lejr for noget tid siden, og så er der en ved at bede med, og så er der en, der beder. Om at Gud vil give os tårerne tilbage. Og jeg tror godt, jeg forstår, hvad han mener. Hjertelaget, hvor det bliver nød for mig. Åh, om du kunne blive frelst. Vi har brug for prædikanter, som har det hjertelag, og vi har brug for kristne, som har det hjertelag. Jeg tror, vi har... Mit indtryk er, at vi har uendeligt lidt af det. Vi beder om, lad os ej længere kolde blive for egen og for andres nød. Men jeg er bange for, at meget af denne kulde er hos os, og jeg tror, vi har brug for at bede om, hvad Gud vil give os forkyndere med omsorg for sjælene, som ikke fortier noget, men som er kærlighed til at omsorg for sjælene taler, også med kærlighedens røst, for det handler ikke om, at nu skal vi have nogen, der kan banke i bordet og sige nogle forfærdelige alvorlige ting, og sådan, det handler om, at man må høre Guds kærlige kald til frelse gennem prædikanten, og han selv må være redskab for denne kærlighedsrøst. Gud vil frelse. Paulus har ikke fortiet noget. Det kostede ham dyrt at tale klart og vækkende, men det blev til frelse. Er du med på det? Paulus, han bliver banket, pisket, stenet fra den ene by til den anden, og i den næste by, så stiller han sig op, og så siger han præcis det samme igen, og så får han bank igen. Og så bliver han pisket, og så bliver han stenet, og så videre til den næste by, og så stiller han sig op, og så siger han det samme igen. Og der er én ting, som jeg er optaget af, siger han i 1. Korinther 4, det er at være tro imod evangeliet. At prædike det, så mennesker forstår, at der er frelse i Jesus, og ikke i noget andet. Og at altså ved jeg ikke, hvor mange der vil tage imod det, men hovedsagen for mig er, at jeg er tro mod det. Og han er tro. Og det koster. Og det gør det. Også i dag at prædike til omvendelse og frelse. Gud giv os, at der er nogen, der er villige til at betale prisen. Sad og læste noget herhjemme i dag om Hallesby. Ole Hallesby. Han holdt jo en meget berømt prædiken i 1953 i Norsk Radio. Han havde 12-14 minutter til rådighed. Det kom ud i norsk radio. Der var én radiokanal, ingen fjernsynskanal. Så rigtig mange nordmænd sad og hørte det. Og det var et kald til omvendelse. Til alle dem, som egentlig godt vidste, de havde med Gud at gøre, men vidste, at de ikke var omvendt. Hvordan tør du lægge dig i seng i nat, siger han. Hvis du ikke ved, om du vågner i din seng eller vågner i helvede. Gud er her, han kalder af dig. Han har kaldt mange gange i dit liv, men du udskyder det. Gør det ikke. Kom nu. Det er tid til frelse nu, og du skal ikke gøre noget. Du skal ikke gøre mere end en patient, der bliver rullet ind på en borger, og vores lægen sørger for, at han bliver bedøvet, for det er lægen, der gør det. Og sådan er det med frelsen, du. Du bliver rullet ind, og du gør ingenting. Det er Gud, der gør det. Han frelser dig helt og fuldt ved Jesus. Faktisk en vidunderlig prædiken, men en utrolig alvorlig prædiken, og den vækker jo et ramaskrig i Norge, for han har talt om helvede. Han har talt om alvoren. Og det vækker den største pressestorm nogensinde i Norge i forhold i kirkelige spørgsmål, og han bliver Norges mest forhatte mand, og det er han den dag i dag. Jeg tror ikke, der er nogen, der i de sidste, ja, nu er det 53, så nu er han måske ved at være glemt af yngre generationer, men længe efter sin død var han Norges mest forhatte mand. Det var ikke nemt for ham. Et år efter prædikenen, så var der et stort møde i Indremissionen i Norge. Og så bliver han bedt om at fortælle, hvordan han har oplevet den her pressestorm. Og så stiller han sig op, og så taler han om, at det ikke har været nemt for ham og hans familie. Men kære venner, jeg har fået 1000 breve, siger han så. 1000 breve fra mennesker, som hørte prædiken, og blevet ført til frelse, og har takket mig for det, jeg sagde. Når du hører den prædiken, du kan høre den på nettet, du kan ikke være i tvivl om, at han taler med en omsorgsfuld røst. Men det er en alvorlig røst, og Gud giv os, at vi må få prædikanter, som gør det. Omsorgsfuld, kærlig røst, der tydeligt går alvoren og kalder til frelse ved Jesus nu. Det er det nemmeste, det er at fortie de her ting. Den falske profet er kendetegnet ved det, han ikke siger. Jeg har for nogle af jer læst det her citat af Martin Lloyd-Jones, det er ham, der er billedet af før, hvor han siger, det er netop det, som kendetegner de falske profeter. De fortier det, som Paulus ikke fortier. Og så kan de blive afholdt og populære. Nej, vi har brug for nogen, der ikke fortier det, så mennesker kan blive frelst. Jeg har det fulde citat heroppe, men jeg er short of time. Der er altid modstand mod ordet om Guds vrede, og det er der også i vores hjerter. Det er der også i mit hjerte. Du skal ikke tro, at hvis jeg sidder og hører det, så er det bare helt fantastisk. Jeg har den samme reaktion indenfra. Og til forskellige tider, så er det forskellige ting, vi så i den kristne menighed kan bruge som begrundelse for at afvise denne forkyndelse. Hvad er det, vi bruger som begrundelse i dag? Jeg tror, meget af det, som gør, at der kan være en voldsom reaktion mod forkyndelsen af Guds vrede i dag, det er, at der har udviklet sig et gudsbillede i vores fællesskaber, hvor vi har hørt rigtig mange gange, at Gud, han er den, som altid er der for os. Og han er nærmest per definition for os. Han er altid til rådighed, når du har behov for hans hjælp og omsorg. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt prædikanter, som formentlig er Liverpool-fans, men som tager udgangspunkt i Liverpools slogan, You'll never walk alone. Er det ikke fantastisk? Der er en Gud, der altid er der for dig. You'll never walk alone. Han er der altid til rådighed. Men det er jo løgn. Han er ikke altid for dig. Han er for dig, hvis du lever i et opgjort forhold til ham i tro på Jesus. Så er han for dig. Og ellers er han forfærdeligt, men sandt imod dig. Det er virkelighed. Men hvor tit hører vi det? Vi hører ofte det modsatte. Jeg har hørt det rigtig mange gange, skal jeg hilse at sige. Ja. Vi har en udfordring her. Jeg gør det kort. Mange reagerer ud fra... undskyld, jeg er bagefter. Hensynet til det psykologisk sunde. Jeg tror, det har noget med postmoderniteten at gøre. Jeg kan huske, da vi i 80'erne blev opmærksom på, at nu skiftede klimaet, og nu begyndte vi at tænke postmoderne, så er der ikke længere nogen almen sandhed, objektiv sandhed. Så er det afgørende, det er, hvad du selv oplever er sandt, og hvad du føler er godt og sandt. Og det må vi være forberedt på, sagde vi til hinanden. Der kommer en tid, hvor folk ikke vil spørge efter, hvad der er sandt, men de vil spørge efter, hvad der er sundt. Hvad der opleves sundt. Og den tid har vi nu, helt ind i den kristne menighed. For en prædikant kan stå og sige, hvad der er Guds ords klare og sande tale. Men vi får det dårligt med det. Så det kan ikke passe, at vi skal være udsat for det. Vi går urolige hjem, og der er nogen, du kan se, der er nogen, der får det dårligt. Hvis det er det, der vi sætter som kriterium, at forkyndelsen skal efterlade alle i ro. Du skal kunne gå ind til mødet og være i balance. Du skal kunne sidde under mødet i balance. Og du skal kunne gå hjem i balance. Og ellers så har det været usundt. Og så har det været misbrug af talerstolen. Kender du tankegangen? Jeg kender den. Så kan du overveje, hvor mange af Gamle Testamentets profeter kunne stå for den prøve. Hvor mange af Jesu prædikner? Hvor mange af apostlenes prædikner? Da Peter holder sin pinseprædike, så stikker den i hjertet. Det gør ondt. Da Stefanus prædiker, så holder de sig for ørerne, og de skriger og angriber ham og slår ham ihjel. Det skal vi ikke på nogen måde have som ideal. Det er slet ikke det, jeg taler om. Jeg taler bare om, når der tales alvor om frelse og fortabelse, så skal mennesker ikke efterlades i balance, i den forstand, at de er lige rolige, uanset hvordan det står til med dem. Det her, det handler ikke om, at der skal tales til følelserne, for hvis en prædikant begynder at bevæge sig ud i det, og nu vil han prøve at tale til følelserne, så er alt tabt. Han skal tale til hjerte og samvittighed, så skal han hjælpe til at se virkeligheden. Men hvis du, som er kommet til det her møde i aften, og ved om uopgjort synd i dit liv, Hvis du går hjem roligt og lægger dig roligt til at sove, så har forkyndelsen ikke nået sit mål. Målet har været, at du måtte tale ud med Gud og tale ud med de mennesker, du må tale ud med. Og at du ikke får ro, før det sker. Og hvis alvoren går op for dig i det her, så slår det også ind i følelserne. Sådan er det, men det er ikke målet. Målet er, at du kommer ind i det rette forhold til Gud. Hvornår kommer Jesus igen? Når han kommer igen, så er det slut. Det er i dag. Den alvor er der indover, det vi taler om her. Ja. Mange reagerer så i dag, i tiltagende grad, tror jeg, ud fra det, man kalder hensynet til det missionsstrategisk hensigtsmæssige. Det er ikke hensigtsmæssigt at begynde, når man skal tale med ikke-kristne, eller nogen, man gerne vil nå til omvendelse, og begynde med at tale om frelse fra Guds vrede. Frelse fra dommen. Nej, skal vi nå mennesker, så skal vi begynde et andet sted. Er det ikke ret oplagt? Når vi ikke meget længere, hvis vi for eksempel begynder at tale om, at Gud gerne vil hjælpe dig i dit liv. Gud er Gud. Han vil gerne hjælpe dig. Hvis vi nu begynder med at tale om det, så kan alle folk forstå, at det er godt at have med Gud at gøre. Skulle vi ikke bare begynde der? Fordi vi har erfaring for, at hvis vi begynder med at tale om skellet mellem frelste og fortabte, og at være i Gud under nåden eller under dom, så er der mange, der reagerer negativt. Men vi har god erfaring for, hvis vi venter med at tale om det, og begynder med at tale om noget andet, så er folk meget mere positive. Så, jeg ved ikke, hvad der var galt med de gamle vækkelsesprædikanter, at de ikke lige havde fanget det, men nu har vi fundet ud af det. Det er sådan, vi taler og når mennesker bedst. Lyder det ikke overbevisende? Det gør det måske, indtil vi begynder at overveje, hvad det var, apostlene så ikke havde fanget. For de har tydeligvis heller ikke fanget det her. Og det er meget tankevækkende. I Apostlenes Gerninger så møder vi 11 taler til ikke-kristne, jøder og hedninger. I alle 11 taler går apostlene med det samme til hovedsagen. Forholdet til Gud. De tilhører, de har. De havde mange andre problemer. Sygdom, fattigdom, familieproblemer. De var slaver, de var alt muligt, som de kæmpede med. Og de kunne have brug for at få hjælp med. Men, undskyld. I deres taler, så gør apostlene noget, som man umiddelbart kan opleve som, at det er ikke hensynsløst. Du har alle de her andre problemer, men nu skal jeg komme og tale med dig om et problem, som er meget større. Og det er dit forhold til Gud. Og alt det andet bliver bagateller i forhold til det her. Men præcis det gør de. Hvorfor gør de det? Fordi de vil lede dem til omvendelse og frelse ved Jesus. Og derfor begynder de at tale om det, som virkelig er vigtigt. Og i forhold til hvilket alt andet bliver småting. Nu går det hurtigt. 11 taler. Jonas bad, eller hvem det nu var, der skrev, det var Jonas mest vist. Judith og Jonas og hvem der var. Noget bibels begrundelse her. Ja. 11 taler, henholdsvis til jøder og til hedninger. I Peters pinseprædiken, der har vi været inde på det, budskabet er, I har dræbt jeres messias, så siger sig selv, I er under Guds dom, men der er frelse for jer ved tro på den samme messias. Kapitel 3, der er det Peter, der igen holder tale, og samme budskab. I er under Guds dom, for I har dræbt messias, men der er frelse ved tro på ham. Når vi kommer til kapitel 4, er det det samme budskab en gang til jøder. Når vi når frem til kapitel 7, der er det Stefanus, der holder prædiken. Han holder en lang prædiken, og på budskabet er igen, I har dræbt jeres messias, og I trodser nu Helligånden. Når I ikke vil tage imod ham som jeres frelse, så trodser I Helligånden, og derfor er I under dom. Så kommer vi til kapitel 10, hvor Peter taler til Cornelius og hans familie, og han kalder dem til at han taler om Jesus som deres herre og dommer, alles herre, alles dommer, men ved omvendelse og tro på ham kan vi blive frelst. I kapitel 13, så er det Paulus, der taler til jøder, og han forkynder for dem, I bliver ikke retfærdige ved loven, men kun ved tro på Jesus som Messias. Vil I ikke tro på ham, så kommer Guds dom over jer. Til hedninger, vend om fra de tomme afguder, her er vi i Lystra, til den levende Gud, som kan og vil frelse jer. Og I på i Athen, I er borte fra den levende Gud i åndelig uvidenhed, men Gud byder jer nu at omvende jer til ham, før dommen kommer over jer. Og så taler Paulus til jøder i kapitel 22 og prædiker, den som trodser og fornægter Jesus som Messias, er i Sauls situation over for Gud. Det var netop der, Saul så sig selv ved Damaskus. Saul, Saul! Det er ikke uden grund, at Jesus bruger netop den tiltale. Han minder Paulus om, at han er i Sauls situation. Ham, som forfulgte Guds salvede David og endte i det dybeste og værste, mest forfærdelige åndelige mørke. Den, som trodser og fornægter Jesus, er i Sauls situation over for Gud, men der er syndsforladelse for den, som påkalder Jesus som frelser. Kapitel 24. Der vil komme en opstandelse af både retfærdige og uretfærdige. Begge grupper skal frem for dommen. Men ved omvendelse og tro på Jesus kan alle få syndernes forladelse og gøres hellige. Alle prædikner til hovedsagen med det samme. Hvor står du i forhold til Gud? Med det samme. For det gør de af en eneste grund. Hvorfor? Fordi de er nød for deres frelse. Jeg har en stor sorg, som altid piner mit hjerte. Paulus siger i det vers, det er Romerne 9, det er det, jeg citerer. Vers 1-2, så siger han, han understreger tre gange, at han ikke lyver. Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighed kan i Helligånden bevidne. Jeg har en stor sorg, som altid piner mit hjerte. Og det er dem, som går fortabte. Selvom de har en frelser i Jesus, som de ikke har taget imod i tro endnu. Hvor mange herinde vil kunne sige, jeg har en lille sorg, som indimellem piner mit hjerte. Jeg våger knap at sige det. En sorg, som piner mit hjerte. Jeg har en nær familie, som ikke er frelst. Men det er bare for at tydeliggøre, der er noget her, som er liv, som er levende virkelighed for apostlen. De ser det, og det er det, som driver dem til at tale om det her. Og det er det, der er baggrunden for, at Paulus vejleder hver enkelt under tårer. Og jeg håber, I kan... Det, jeg gerne vil frem til med det her, det er, at jeg tror også, at vi som prædikanter har brug for vækkelse, så vi ser virkeligheden. Det tror jeg virkelig, vi har brug for. Jeg har brug for det. Hvis jeg så virkeligheden, så vil jeg tale på en anden måde. Så vil mit hjerte have det anderledes. Vi har brug for at bede om vækkelse for vores prædikanter, så de får det her hjertelag. Og hvis du får det syn og det hjertelag, så begynder du ikke, når du står over for ikke-kristne og ved, det er måske i aften, den eneste aften, jeg har, så taler du med dem om det, som virkelig er vigtigt. De er i Carson, mange af jer kender ham, han er inde på den, og han har holdt så mange evangeliserende taler, han til. Jeg ved, det kan være den eneste aften. Derfor skal de høre om det afgørende med det samme. Og sådan, præcis sådan, prædikede apostlene. Hvad vi end kan udvikle af kloge tanker om, hvordan vi bedst når folk i dag. Det er bare kloge tanker fra os. Bemærk en ting mere. Når du går de her taler igennem, nu har jeg bare nævnt nogle eksempler her, så er der en stærk betoning af Guds kærlighed, også over for hedningerne. Gud har givet jer frugtbare årstider og fyldt jeres hjerte med glæde. Han har omsorg for jer. Han har vist, han elsker jer. Der betales meget stærkt om Guds kærlighed i de her taler. Også til jøderne om, hvordan Gud har båret over med jer, været barmhjertig mod jer og vist sin kærlighed til jer. Vi skal ikke være tilbageholdende med at tale om, at Gud virkelig elsker alle mennesker. Det tager ikke noget som helst ud af alvoren af, at de er under Guds vrede. Det gør bare den situation endnu mere tragisk, for han elsker dig virkelig. Han vil dig kun godt. Så kom nu. For det tredje, så skal vi bemærke, at det at apostlene ikke taler om de menneskelige behov i deres forkyndelse, det betyder sandelig ikke, at de ikke har omsorg for de menneskelige behov. Jeg nævner en lang række eksempler, eller nogle eksempler, fire eksempler her, om at de samler ind og giver deres egen del til de fattige i Jerusalem. At ja, der er en række andre eksempler her. Kapitel 3, der har de omsorg også for de syge. Kapitel 27 i Apostlenes Gerninger, der hører du om, hvordan Paulus har omsorg for det skib, han er på, og for de folk, som han gerne vil redde i land. Og hvis du så læser i øvrigt om de første kristne, så kan du se, de havde omsorg for deres medmennesker, og de gjorde hvad som helst for dem. Og de vil også gerne tale med dem om deres menneskelige problemer. Og det samme må vi gøre. Har du ikke kristne venner, så engager dig i deres liv. Hjælp dem med alt, hvad de har behov for. Har de mistet deres kæreste, så tal med dem om det. Er deres mor blevet syg af kræft, så tal med dem om det. Engager dig i det. Men når forkyndelsens situation opstår, så del det vigtigste med dem med det samme. Præcis sådan handlede apostlen. Stor omsorg for menneskers menneskelige behov. Men når forkyndelsens situation opstår, så går de til hovedsagen med det samme. Hvornår opstår forkyndelsens situation i forhold til ikke-kristne? Den gør den jo, når jeg bliver inviteret til en forsamling i Jylland her for noget tid siden, og jeg får at vide, der kommer, du skal vide, der sidder en helt stribe ikke-kristne her. Der sidder på forreste række, så sidder der et lesbisk par. Og så sidder der en hel familie, far og mor og tre børn. De har aldrig været til et kristent møde før. Jeg kan godt love dig. Det kan godt være, det ikke var... Jeg har aldrig følt mig så lille før et møde som det her. Og jeg kan godt love dig, det ikke enkelt at stille sig op og så sige det. Som at sige, så jeg beder om at få lov at sige det med kærlighedens røst. Men det er forkyndelsens situation, og de skal høre det, som det hele handler om. Det her. Det gjorde apostlene, at vi er kaldet til at gå i deres spor. Men forkyndelsens situation handler ikke kun om os, som er prædikanter. Den opstår også for enhver kristen, når du har med ikke-kristne at gøre, og de spørger, hvad vi tror på. Og så må jeg jo spørge dig, hvad er det, du tror på? Jamen, du tror på Jesus som din frelser. Du tror, at han har sonet og fjernet din synd, og du vil tro på ham, har fred med Gud. Og du tror på, at han er en frelser for alle, men at det også er afgørende, at mennesker tror på ham for at blive frelst. Kan du sige noget andet end det, hvis du bliver spurgt, hvad du tror på? Når nogen spørger, hvad du tror på, så må du sige det, som det er. Og hvorfor er vi tilbage for det? Fordi vi, er jeg bange for, har det svært med Romerne 1:16. Hvad er det, Paulus siger? Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. Men kender du det? Vi skammer os ved evangeliet. Jamen den skam, tror jeg faktisk også, Paulus havde i sit hjerte, men ud fra troen siger han, jeg skammer mig ikke ved evangeliet om Jesus, og hans kærlighed, og hans frelse, og jeg vil sige det til mennesker, så det kan blive til hjælp og frelse. Gud, giv, at vi må tage det til os, og tage det med os. Nu skal jeg se, hvad klokken siger. Nej, det siger du, Jonas. Ja. I får dem, som vil have slides med, og så kan I... selv vurdere, så kan I selv få det med, som jeg ikke når, for jeg når ikke det hele. Så er spørgsmålet jo, skal vi prædike til omvendelse i den kristne menighed? Og det er sådan et tilbagevendende spørgsmål. Og så vil jeg gerne, der er sådan, misforståelserne ligger lige på spring, ikke? For hvis jeg nu siger ja, så ligger den misforståelse nær, så er det bare omvendelsesforkyndelse, man skal høre hele tiden. Nej, det er ikke det, der er pointen. At jeg siger ja til det spørgsmål, betyder ikke, at al forkyndelse skal være omvendelsesforkyndelse. Det er ikke det, der er pointen. Men virkeligheden er i lyset af Nytestamentet tre ting. For det første, menigheden er helt frem til Jesu genkomst en blandet flok af frelste og ufrelste. Det må jeg også regne med sådan en aften som i aften. Skellet går ikke ned mellem denne her forsamling, og så dem nede på Nansensgade og Frederiksborgvej og Goddersgade, som aldrig sætter deres ben i en kristen menighed. Skillet må vi regne med går ned i forsamlingen her. Hvor er du? Den tekst, jeg har henvist til, det er den tekst, vi har illustreret på bagvæggen på NMH i form af billedet af de 10 brudejomfruer. Og det tror jeg ikke, vi skal drive matematik på i forhold til, hvor mange der er frelste i den ydre menighed, når Jesus kommer igen, men der er en virkelighed i det. Skillet går ned midt gennem forsamlingen. Derfor skal der tales til omvendelse, også i den kristne menighed. Realiteten er for det andet, at mange i menigheden bedrager sig selv med en falsk tro helt frem til dommens dag. Jesus siger, mange skal komme til mig og sige, har vi ikke, og har vi ikke, og har vi ikke. Og du er med på alle dem, som siger det, det er nogen, der har været med her. Der skal være mange. Jeg synes, det er en ubegribeligt forfærdelig situation, at jeg regner med at være frelst. Jeg er det ikke. For kynderens opgave er at tale Guds ord, så det bliver afklaret for dig, der bedrager dig selv, at det er bedrag. Så du ser, at du ikke er frelst. Og det bliver nødt for dig at blive frelst. Derfor skal der tales omvendelse, også i den kristne menighed. For det tredje. Åndelig udtørring, forførelse og syndeliv. Åndelig udtørring, forførelse, syndeliv og frafald er en stadig og virkelig trussel for alle troende. Jesus sidder med sine disciple, og de kommer og spørger, hvornår han skal komme igen, og hvad tegnen er. Og så vender Jesus sig om, og så ser han på dem, og så siger han, se I til, at I ikke bliver forført. Det siger han til sine disciple. Det er det, der ligger ham på sinde. Og hvis du så lægger mærke til, hvad er det ord, der går igen i alle Jesu taler om de sidste tider af hans genkomst. Der er et ord, der går igen. Våg, våg, våg. Vær åndeligt vågen. Lyt til en forkyndelse, som afklarer for dig, hvor du står. Så du ikke bedrages og falder åndeligt i søvn ind i dine drømmeforestillinger. Jeg hedder Vigilius. Og det navn fik jeg, fordi min storebror fik den idé, at han ville tage et andet navn end resten af familien. Vi hed Rasmussen engang. Det synes jeg var lidt for ordinært. Og så ville han gerne have noget mere fancy. Og min mor havde et slægtsnavn, der hed Dirksen, så tænkte han, så ville han tage det. Det blev min far lidt ked af. Så foreslog han, at vi skulle skifte navn alle sammen. Og så sad han med sin latinske ordbog, og så en dag så kom han ud, og så havde han fundet ud af, hvad det skulle være. Det skulle være Vigilius. Og så sagde vi, okay. Og så gik der mange år, og det var faktisk først, da jeg selv fik børn, at jeg så kom til at tænke på, hvad kan jeg vide, hvad far har tænkt på? Vigilius betyder den, der våger. Den, der er åndeligt vågen. Den, der er åndeligt levende. Og nu fik min far mulighed for at lægge et navn på os børn. Morten, Mikkel, Monika, Manuel, Magnus, Miriam. Der våger, 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 våger. Det navn var udtryk for min fars dybeste ønsker og bøn for os. Og det er præcis det samme, Jesus betoner. Frem mod Jesu genkomst. Wow! Og det siger han til menigheden, for at tale til åndelig fornyelse og afklaring i et opgjort forhold til Gud og i troen på ham. Derfor har vi brug for forkyndelse til ransagelse, vækkelse og omvendelse i den kristne menighed. Når den tone dør i forkyndelsen, så er det et åndeligt faresignal og dødstegn. Ja. Og så kan man spørge, vækkelsesbevægelser, det var det, vores missionsforeninger hed. Er de fortsat det? Det tror jeg, de er. Jeg tror, de er redskab til vækkelse. Også i dag. Mennesker bliver frelst. Fantastisk. Men vi har brug for at bede om forkyndere, der er åndeligt vågne, som ser virkeligheden og taler ud fra virkeligheden, og ved deres ord er med til at åbenbare virkeligheden, og leder mennesker ind i nådens forhold til Gud, i tro på og glæde over Jesus. Jeg skal fortælle jer, hvad jeg havde tænkt at sige. Nej, det er det sidste, man skal gøre, er det ikke det? Og jeg vil lige tage det her med. Skulle vi være i tvivl om, at denne her rensagende, vækkende tone bør have plads hos os, så kan du læse apostlenes breve. Det, jeg har gjort på den næste slide, det er at gennemgå alle de breve, der er skrevet til menigheder i Nyt Testamente, og så prøve at vise, hvordan de alle sammen rummer den rensende, vækkende sydrum. Der kom jeg godt nok langt hen, hva'? Her møder du den rensende, vækkende tone i alle de nytestamentlige breve. Tal til dem, som er i menigheden, for at hjælpe dem igen og igen ind i det opgjorte forhold til Gud, i troen på og glæden over syndernes forladelse og frelsen i Jesus. Så har jeg noget, som jeg gerne vil dele med jer til sidst, for jeg havde sat sit frem til at slutte med det, som jeg begyndte med. For hvad er målet med det hele? Målet er jo at lede os ind i det opgjorte forhold til Gud ved troen på Jesus, og i troens frihed og frimodighed og vidsthed om frelse ved ham. Og det er det, som Gud hjælper os til gennem evangeliets forkyndelse. Og hvad er det så, der åbenbares for os i den evangeliske forkyndelse? Nu skal jeg gøre det kort, men jeg bliver nødt til at stå her. Den forkyndelse, vi skal have i vores menigheder til evangelisk tro, det er en forkyndelse, som understreger for os, at Gud vil alles frelse, selv de mest uværdige. Prøv at tænke på, hvilke personer, der fylder i Bibelen. Det er jo dem på det allernederste trin, hvis du skulle lave en skala over gode og mindre gode mennesker. Jeg synes, det er helt fantastisk. Listen er lige så lang som Bibelen selv. Adam, som er årsag til al ulykke og elendighed i verden. Abraham, Isak, Jakob, som hver især trods af Gud og synder. Moses, som er selvtægtsmand og morder. David, morder, ægteskabsbryder. Jonas, Manasse, som ofrer sine børn. Han bliver frelst. Peter, Paulus, det er de to, der fylder mest i Nyt Testament, de to største syndere. For Gud er hver enkelt umistelig, det skal vi prædike. Hvor er det fantastisk. Du kan sidde her i aften og tænke, jeg er garanteret den værste i den her forsamling. Du elskede Gud, og han vil frelse dig. For han har frelst den her række af folk, fordi han elskede dem. Og det gælder for dem, og det gælder for dig. For det andet, vi skal prædike, det var nødvendigt, at der blev betalt for din synd. Jesus bad, hvis det er muligt, da lad mig slippe. Men Gud siger, nej, du kan ikke slippe. Leila, hun har en sang, som vi tit hører derhjemme, og den har omkvædet, mercy says no. Gud siger nej til Jesus, for han vil frelse dig. Derfor lyder der nej. Nåden siger nej. Jesus må gå til korset, han betaler, der er betalt dyrt for din frelse. Vi skal tale om Guds kærlighed på Golgata. Var det kærligt af Gud, at han offrede Jesus, sin søn? Ja, for han offrede ikke en anden. Det var Gud, der var blevet menneske. Det er Gud, der går til korset og offrer sig selv. Det er en sådan Gud, vi har med at gøre. Helt fantastisk. Vi skal prædike, at synden er flyttet fra dig til Jesus. Du kan gå ud til korset, så kan du pege op, og så kan du sige, der er min søn, ikke her, der, og det er den virkelig. Og der sones den, og der fjernes den. Den er ikke hos dig, den er hos ham. Og vi skal prædike, at med synden bliver også skylden flyttet. Det er ikke sådan, synden er taget, du sidder tilbage med skylden. Nej, Gud ramte den skyldige, og du sidder her uden synd og uden skyld. Det er virkeligheden. Fantastisk virkelighed. Vi skal forkynde, at vores synd en gang for alle blev sonet af Jesus på korset, og himlen åbnet. At vores frelse hviler på historiske kendsgerninger. Jan Richard Hansen. Der er en, der sidder her og kender ham. Han døde i Hillerød, i vores frimenighed af kræft. Efter hans begravelse spurgte hans kone, hvordan havde han det til sidst, da han skulle møde døden? Og så siger hun, ved du hvad, Jan, hans tro byggede ikke på følelser. Hans tro byggede på kendsgerninger. Han vidste, at han en gang for alle var frelst. Det samme vidste min far. Nu står det her på hans gravsten. Nu står mig åben himlens port, for mig har Jesus fyldest gjort. Min far døde i troen på, at der var noget, der var gjort færdigt for ham en gang for alle. Det skal vi prædike. Vi skal prædike, at Jesus nu står med sit offer for Gud i himlen, og derfor er der altid noget i Guds hjerte, for Gud ser altid Jesus. Vi har en forsonet Gud, som altid er os lige nådig. For Jesus skyld. Vi skal prædike, at Jesu blod renser for alt synd. Og det her, jeg elsker at sidde dernede, og så elsker jeg, når en, der siger det her til mig. Fordi jeg har brug for at høre det igen og igen. Nu skal jeg sige det til dig. Jesu, Guds søns blod, renser dig for al synd. Tanker, ord og handlinger, helt ned i bunden af dit hjerte, dernede, hvor du har hårdheden og kulden, Jesu blod renser dig for al synd. Det gælder for dig. Det gælder for alle, som træder ud i lyset, bekender synden. Jesu blod renser for al synd. Vi skal prædike, at Jesu retfærdige liv gives til os og tilregnes os ved troen. Luther, han siger det sådan her. I mit forhold til Gud, nu går der ged i det her. I mit forhold til Gud vil jeg hverken vide af 1 eller 10 bud, for alle bud er opfyldt for mig af min Herre Kristus. Så mit forhold til Gud, der gælder kun Jesus, og jeg har fred med Gud ved ham. Og så slutter vi med det sidste. Troen er en finger, der peger væk fra mig selv mod Jesus. Det gælder for alle mennesker, at vi enten tror på os selv eller på Jesus. Sådan er det. Af natur tror vi på os selv. Men troen har kun én finger. Så nu må du pege enten på dig selv eller på Jesus. Og her handler det ikke om, at troen skal være stærk og varm og glødende. Det er ikke det, der overhovedet på nogen måde betyder noget. Det er troens retning, der er afgørende. Og så er det her Rosenius citat. Du som ønsker at frelses ved Jesus alene, du skal vide, at du er frelst, også før du selv tror det. Du som er trådt ud i lyset og har talt ud med Gud, ønsker at frelses ved Jesus alene, du skal vide, at du er frelst. Så enkelt er det. Og det er det, al forkyndelse vil lede os til. Skal vi slutte med at bede? Okay, Jesus, tak for dit ord bliver ved med at tale klart. Og tak, at bag dit ord står din ånd, som ved lige, hvad vi har brug for, hvad især. Tak, at du, gode Helligånd, er sjælenes hyrde og tilsynsmand. Og nu beder jeg dig om, at du også vil tage det, som jeg har sagt her i aften. Jeg beder dig om, at du vil bruge det til hjælp for den enkelte i vores forhold til Gud. At vi må blive ledt ind i nådens forhold til Gud og blive der frem til målet af nåde. Det beder jeg dig om for hver eneste af os. Tak Gud, at du har givet Jesus og givet os alt i og ved ham. Amen. Spørgsmål til det her kan vi vel bruge 5 minutter på. Ja, ganske kort. Den helt store tilbagegang var i den største missionsforening, Indre Mission. Og hvis man ser på årsagerne til det, så tror jeg, at man kan pege på navnlig 2 hovedårsager. Det ene var, at Indre Mission i begyndelsen af 1900-tallet åbnede for bibelkritik. Og stadig flere indre missionsfolk fik nedbrudt deres tillid til Bibelens budskab. Det vendte i midten af 70'erne, men indtil da, så var indre mission stærkt præget af det. Det vendte i 60'erne og 70'erne. En anden og måske endnu vigtigere faktor var, at indre mission lærte sine venner, som man kalder det, altså indre missionsfolkene, I skal gå til gudstjeneste i jeres sognekirke. Vær trofaste søndag formiddag i sognekirken, uanset hvordan sognepræsten er. Det lærte man meget målrettet og vedholdende frem til midten af 70'erne. Der stillede Oluf Påske sig op på et årsmøde i Indre Mission og sagde, kære venner, nu må det stoppe, vi dør af det. Så mange indre missionsfolk har nu siddet i årtier under en forkyndelse, som nedbryder og tømmer troen. Og de dør af det, og vores børn bliver jo ikke frelst. De hører falsk forkyndelse og tom forkyndelse, og de kommer ikke med på vejen. Nu må det stoppe. Og der stoppede det. Og fra dag begyndte Indre Mission så at anbefale, søg hen, hvor der er troende præster. Men helt frem til midten af 70'erne anbefalede man, uanset hvordan forkyndelsen er i sognekirken, så kom der. Og der mistede man to generationer i Indre Mission i meget, meget stort omfang. Ja. Helbredelser under spiller en stor rolle i Jesu forkyndelse og i apostlenes forkyndelse til ikke-kristne. Og det er der også mange, der lægger vægt på i dag. Hvorfor har jeg ikke talt om det? Det er der en grund til. Når du læser om underne og tegnene i Nytestamentet, så kan vi godt have den forestilling, at det er noget, som kristne i almindelighed er redskaber til at gøre. Men alle under og tegn gøres enten af Jesus eller apostlene. Der er to undtagelser i apostlenes gerninger. Og ellers gøres alle under og tegn af Jesus og apostlene. Og igen slås det fast. Jesus gør sine under for, at mennesker skal tro, at han er den lovede Messias. Og for, at de lytter til hans ord og kommer til tro på ham. Så underne, Peter siger det faktisk i sin pinseprædiken blandt andet, Jesus blev udpeget for jer som Messias ved sine under. Underne skulle pege på ham og lede til ham, så mennesker kom til tro på ham. Sidenhen så gør apostlene under. Og der står der om apostlenes under, at de skal tjene til at tydeliggøre, at de er Guds sendebud, så mennesker tror deres ord. Så det skal give tillid til apostlene som nogen, der kommer fra Gud, så man hører deres ord og ved, at deres ord kommer til tro. Så underne har en bestemt funktion. De skal udpege Jesus, og derefter skal de udpege apostlene. Og så kan du så se i historien, hvis du læser bibelhistorien, og læser, ja, i bibelhistorien så er der to store ophobninger af under og tegn. Den ene ophobning er i forbindelse med den store frelsesbegivenhed i Gamle Testamentet, udvandringen af Egypten. Hvor mange under og tegn er der indtil da? Der er meget langt imellem. Men så kommer der en kæmpe ophobning i forbindelse med udvandringen fra Egypten, og så flader det ud. Og så kan der gå århundreder, uden at der er nogen store under og tegn. Så kommer der en ny kæmpe pukkel med Jesus og apostlene, for nu skal Jesus udpeges, og nu skal apostlene udpeges. Og når de så er døde, hylder, så flader det ud. Betyder det, at der ikke sker under og tegn i dag? Det tror jeg, der gør. Jeg har selv været tæt på og vidne til, når det er sket. Gud helbreder os i dag. Men den rolle, som underne og tegnene, og det omfang, som de havde i Nytestamentet, hvis vi tror, det skal have samme omfang i dag, så har vi ikke fattet noget som helst af, hvad de var til for de skulle udpege Jesus og apostlene. Kan du følge det? Det var derfor, der var så mange af dem. Så vi skal ikke forvente, at den frekvens og det omfang, som det havde på Nytestamentets tid, skal det også have i dag, hvis vi er rigtig åndelige. Og der er der nogen, der i seriøs grad har misforstået det. Ja.
Jeg er fuldstændig enig i det der med, så vi må ikke være bange for at tænke stop og vrede, for eksempel. Og vi skal have synden, og også det er jo ikke opgave med. Men jeg er i gang med at læse en bog, der har Hans von Tolle, ude fra Sønderjylland, som oplever, at de har en eller anden form for positiv vækst, hvor at nok der er rigtig mange, der søger ud i blot til vandring sammen med altså i kirken. Så noget, der minder om en form for bevægelse. Og så skriver han her omkring kristne og deres opbyggelse. Som jeg beskrev i forrige kapitel, har jeg gjort det til en vane at spørge i menighed, jeg besøger, om der er nogen af de tilstedeværende, som mener om sig selv, at Gud er en lille smule utilfreds med dem. Det er endnu ikke sket, at en større antal af deltagerne var sikre på, at Gud var tilfreds med dem. Langt de fleste kristne lever med en konstant følelse af utilstrækkelighed i forhold til ham. De føler, at der er for meget synd i deres liv til, at Gud kan bruge dem helt som man ønsker. Og derfor lever de i en konstant kamp mod synd. Men det er jo en våbenløs kamp. Jo mere vi fokuserer på synd og prøver at bekæmpe dem, desto mere kommer de til at fylde. Og så siger han, Vores kamp er ikke imod synden, men for Guds rige. Han taler rigtig meget om Guds rige i den her bog, også i det hele taget. Og noget af det, som du har et meget stort fokus også på det her skilt, er du inde eller ude? Mm-hmm. Er du herinde, som er uden for? Vi skal også tage det inde ude. Mm-hmm. Også i forlængelse af det her med opgøren med synden, mm-hmm. som markerer det her skilt.
Lige fra begyndelsen af, det fik jeg ikke sagt, og det er skønt, man lige kan få samlet op, jo. For mig at se, så er der ikke nogen, så er der ikke grundlag i Bibelen for at sige, at når vi taler med ikke-kristne, så skal vi tale med dem om Guds vrede, vi skal tale med dem om helvede, men vi har et kald til at tydeliggøre for dem, hvor de er i forhold til Gud. Det var også den formulering, jeg brugte i overskriften, at det må blive klart for mennesker, at de har det ikke ret med Gud, han er imod dem. Og så kan vi bruge formuleringer af den ene eller anden art, men det må blive tydeligt for dem, og det må også blive tydeligt for dem, alvoren af det. Og i samme grad, vi får en naturlig anledning til at tale om det, så kan vi også blive nødt til at tale om det. Så min pointe har ikke været, at du har ikke min pointe er ikke, at du har ikke vidnet ret og godt og sandt, hvis du ikke har talt om Guds vrede og fortabelsen. Men du må tydeliggøre for mennesker, at vi har brug for Jesus. Og ellers har vi det ikke godt med Gud. Og det er alvorligt godt. Så det andet, det han siger om, at der er så mange, der er utilfredse med sig selv, og de tænker ikke, at Gud er tilfreds med dem. Det var for mig at se præcis det, jeg var inde på til at begynde med, at du, når evangeliet lukker sig til for dig, så ser du på dig selv, så bliver du utilfreds med dig selv. Og så glider du ind i den drøm, at du er et vrag, og Gud ser også på dig som et vrag, og det er noget møg og elendighed, og du prøver at bygge det op, og det falder sammen, og tænker så, nu må du hen, og så må du høre. Du er hellig. Det er det, du skal se. Du er i Kristus, ren og fuldkommen, renset for al synd. Det er det, du skal se. Og det er der kraft i. Det var det, jeg gerne ville understrege til at begynde med. Og med det vil jeg gerne sige, tilgivelsen er jo ikke bare indgangen i Guds rige. Når Jesu Guds søns blod renser os for al synd, der står i nutid, præsens, du er til stadighed ind under det blod, som renser dig for al synd. Du er ren nu! Tilgivelse var ikke noget, du fik engang. Det er noget, du lever under. Du renses nu. Så Guds rige, det er syndsforladelsens rige, og her er alle rene. Hvor er det vigtigt at være med her? Det er sådan det, jeg gerne vil tale om. Vi kan kalde det bruge forskellige formuleringer. Guds rige er centralt, det skal vi tale om, ja. Jeg fik fanget en tredjedel af dine anlægner, tror jeg. Niklas?
Det var i forhold til, at
ja, og det vil jeg gerne holde fast ved, at vi må tale om alvoren af at have Gud imod sig. Min pointe er bare, at det er ikke et spørgsmål om bestemte formuleringer. Hvis du tager apostlenes prædikner for eksempel, ikke? De får tydeligt gjort på mange forskellige måder, hvor alvorligt det er at have Gud imod sig, uden at de bruger formuleringen helvede. Eller, det er min pointe. Men jeg tror ikke, du kommer uden om virkeligheden, realiteten af, at det er forfærdeligt at have den levende Gud imod sig. Og det skal du ikke komme udenom. Det skal du hjælpe mennesker til at forstå. Men min pointe var bare de selve formuleringerne der. Vi skal...
Hvad skal vi selv trænge ned i forståelsen af den skrevet?
Jamen, oha. Det er jo...
Ja, det er et kæmpe stort hjælp til selv. Men altså, det er jo... Jeg tror også, det er det, der...
Jeg tror, det vigtigste, vi kan gøre, og det er det, jeg gør selv, og det har jeg selv fået som råd fra en gammel erfaren prædikant. Når du læser teksterne i Bibelen om fortabelsen, så stop op. Gå ned i tempo, og så mind dig selv om, det her er virkeligheden for min bror, som ikke lever som kristen nu. Det her er virkeligheden for min søster, for min mor og far, for min ven, veninde. Det er virkeligheden. Så sker der noget med dig, i forhold til, at det bliver vigtigt, det bliver tydeligt for dig, hvad det er vigtigt at bede om. Ja. Og så kan det være, at du beder om også at få anledning til at tale med dem, og så kan det være, at Gud sender nogle helt andre. Ikke? Michael, som sad dernede, jeg har bedt så mange gange. Nu er han gået hjem, for han skal møde klokken, han skal op kl. 4:15. Ikke? Men jeg har i 30 år, 25 år, bedt om, at Michael måtte blive frelst. Ikke? Og sandelig, om han så ikke bliver frelst for halvandet år siden. Helt uden mig. Ikke? Så godt. Jeg har været tæt på to af mine venner, som er blevet frelst. Og begge gange, altså som jeg har bedt for i mange år, eller i lang tid. Begge gange har Gud gjort det helt uden om mig. Så lad os stille os til rådighed. Men vær forberedt på, at Gud kan svare vores bønner på en helt anden måde. Og nu sagde jeg 5 minutter, og der er mange, der sidder og tænker, det blev godt nok nogle lange 5 minutter. Kan vi tage den bagefter, eller er det ganske kort?
Jeg vil bare lige kort, fordi du starter med at definere sin vægtsbevægelse, og lægger hovedfokus på det her omkring forkyndelsen af vægtsbevægelse.
Ja.
Så bliver jeg bare nysgerrig på, om man kan sige noget, det er ret, at man siger, bevægelsen, eller den, som er opforkyndelsen, eller den, som ikke selv bidrager til forkyndelsen, i perioden af vægtsbevægelsen.
Jamen altså, hvis du går tilbage til den grundlæggende definition af vækkelse, som jeg forsøgte at give, og som jeg ser det i Nyt Testamentet, så er det, at vi vågner op og ser, hvor vi står i forhold til Gud. Og at dem, som ikke er frelst, bliver klar over, at de ikke er det. Og at de bliver ledt til at komme ind i nådens forhold til Gud. Det er det, som kendetegner en menighed, der er et redskab for Guds ånd til frelse. Det kendetegner en vækkelsesmenighed. Og en menighed med medlemmer, der så er en vækkelsesmenighed, må så være en menighed, hvor der lyder en forkyndelse, og hvor der er en ånd, hvor det er vigtigt, at mennesker bliver frelst. Hvor vi ikke er tilfredse med, at de kommer bare. Men vi ønsker, at de må være levende kristne. Og den alvor og den vigtighed, ligesom er med, ikke sandt? Og den er sitrende i alle Nytestamentets skrifter, mener jeg, den realitet. Sidste ting, jeg vil sige. Den her bog er der mange af jer, der kender. Hvis du har nogen, som du tænker, jeg vil gerne række dem et vidnesbyrd, jeg synes godt nok, det er svært at sætte ord på, men jeg ved, de skal høre det, sandheden, så er der en, som formulerer Johannes 3:16, budskabet her, og som har været et middel, den her bog, til mange menneskers omvendelse og frelse. Den ligger hernede i en kasse, når I går ud, og I skal bare tage lige så mange, I vil have, hvis I vil bruge dem til jer selv eller til andre som gave. Hvad skal jeg med Jesus?